gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýemiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rim Papası Francis ilkinci gezik Demirazyk Makedonya sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýede Francis Demirazyk Makedonyanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanov garşylady. Demirazyk Makedonya uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2,1 milliona barabardyr. Ýylatyň aglabasy pravoslav hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedonya'da 15 000 katolikin ýaşaýandygy çaklanylýar. Fransysyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekilleri bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonçe Boyadiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýede albanlaryň maşgalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana, Kalkutta gidip, ol ýerde garyplara we keselere himayat berip başlaýar. Francis onu 2016-njy ýylda keramatlaryň hatarına goşdy. Saparyň öň ýany Francis Demirazyk Makedoniýadaky medeniýetleriň, dinleriň we etnik jemgyýetleriň dürli-dürlüligini öwüp, bu ýerde raýdaşlygyň tohumlaryny ekmäge gelýändigini aýtdy. Amerika tebigi teristileri Bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıks etdi. Bu güycün ve bertesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin 8-i hem bu teada gelcege uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6-cı mayda Finlandiyada çıks etdi. Onun çıksı Arktik genesine Ağda devletlerin tasarışlar ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik kengesine Amerika, Rusya, Kanada, Danya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Şwetsiýa we sewitin yerli halklarynyň wekilleri hem girýär. Arktikadaky buzlaryň eremegi ozal el ýeterli bolmadyk, nebit we gaz ýataklaryny, şeýlede mineralların bay gorlaryny özleşdirmäge mümkinçilik berdi. Munyň netijesinde goloýdaky döwletler, şeýlede Xitai ýaly dünýä güýçleri sewitdäki hereketlerini ýaýwanlady başladylar. Arktikanyň ýabany ýer bolmagy onuň kanunyň berja edilmeýän sewitine öwrülmegini aňlatmaýar. Biz munyň beýle bolmajakdygyny kepillendirmäge taýýar diýip Pompeo Finlandiýanyň Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjüminden gorunuş raketa ulgamyny satyn almak planlary täbäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary täbäpli Washington bilen Ankara'nın gatnaşygy larynyň tartgynlaşan döwrüne gabat geldi. Amerika özüniň NATO boýunça ýaranyny Türkiýe ýüzlenip S-400 ulgamyny satyn almak boýunça Russiýa bilen ilalaşygyny ýa-da almagy çagyrdy. Washington bu raketalaryň NATO-nyň ulgamy bilen taýdaşmaýandygyny, şeýlede olaryň Amerikanyň öndürýän F-35 gysymly harby uçurlaryny wekim salýandygyny aýdýar. Washington Ankara Patriot gysymly howa hüjüminden gorunys ulgamyny satmak baradaky teklibini ýa-da alyp biljekdigini, şeýlede Türkiýany F-35 harby uçur programmasyndan çykaryp biljekdigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çykyşynda NATO agza her bir döwletiň haýsy ýaragy satyn almak baradaky karary özüniň çözýändigini bellädi. Şol bir wagtyň özünde men munyň döredip biljek mümkin netijelerinden aladalanýaryn. Sebäbi egerde Türkiýe bu ulalasygy saklap galsa, onda Amerika sanksiýalary girjekdigini açyk aýan etdi diýip NATO-nyň başlygy sözüne goşdy. Pakistanyň Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçleriniň 2 sany aýry ulag kerwenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdüler, başga da 10-sını yaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.